Riyadu Salihin kitabından. Bugün kıyamet künü diyege bolatın okuyalarına ötken sabahı toksalıp ötsük. Tağda inşallah bugün son jalgasa kıyamet kayımdağı tağda bolatın nersenin biri Havzul Kavsar. Kavsar özenige iman keltiruvimiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üçün Allah subhanahu ve teala tarafından berilen kıyamette Havz Kavsar özeni var inşallah. Huve nehru allazi u'tiyahu nabiyyu fil cenne. Negize Kavsar özenini Allah Teala cennette Resulullah'a verdi. Kavsar özenini Allah Teala iki arık çıkarıp koyup kıyamette adamlarga ala jana kimisini onlarga özen kıldaynak bolgan dedi. Taqatiram. Havzul Mavrud. Yani kıyamette adamlar kattı şöldegen vaqtta peygamberimizdin ümmeti kelip su işetin özen bul özen Havzun yasubbu aleyhi mizaban lil Kavsar. Kavsardan kelip iki mizab degeni ağıp setin ne? Arık nemese tamga koyulgan mizab su ağıp setin jol nemese mizab degenin men nem kanday ekenin arıqsha arıqsha deyek yani Kavsardan Allah Taala kıyametke iki arıqsha koyup havuzunu toldurup durat dedi. Al bunna seni Allah Taala Kur'an-ı Kerim inna a'taynakal kavsar. Elbette biz sizge ey Muhammed Kavsar'ını verdik dedi. Kavsar sırasında. Feyusub minuhu mizabani el havdiller yekunu fi arasat yevmin kıyama. Ani indi kürmetimiz Kavsar'dan ağıp sübjatkan bu su kıyamet kayın boğanı vaxtıda ümmet-i Muhammed'ke bir özüm okturat dedi. Peygamber aleyhisselam buna sıfatta turbaytta ma uhu eşeddu beyazan nelleben. Kavsar yani özeninin ağıp çıkan suyu sütün aklığından ak bulat dedi. Ahlemnin asal balın tatlıdan tatrak bulat dedi. Asyabu min raihet misk misknin istinde ademe is bulat dedi. Aniyetuhu kanucumus semai elbette özeninin ayanasında koyulgan ister su şed ister Aspandağı yıldızların sandalı sıyakı dedi. Enne tuğluhu şehrun ve ardahu şehrun. Özeninin uzunluğu bir aylık sol. Onun yeni bir aylık sol dedi. Enne men şaribe minhu merreten vahidden ve innehu la yuzme ba'da ebeden. Kim bu özeninden gelip su içse bir et vadım işle söylemeydi. Mengi söylemeydi dedi. Bukhari vatan dedi. هذا الحوز يريده مؤمنون من أمته النبي صلى الله عليه وسلم. بول أزين. بول أزين دين پیغمبر عليه الصلاة أمت سوشت يدا. أسأل الله يريدني وإياكم وإياه. الله دان سرائم الخرمت مسلمان دار. مينة سيدنا بول أزين سوشنا الله نسق سن. يريده المؤمنون يشربون منه بول سدن مؤمن دي سوشت Amma men lem yu'min bi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem kim yende Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem iman keltirmese bu adam yutradu anhu bu yerden kuulat dedi. Belki bu suda oğan nasip kılma iş oğan iş almayı tutsa dedi. Allah da mızhaf kasın bizden. Hadel havz ellezi ce'alehu Allahu lin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber aleyhisselam'a bergen özen Allah Teala bu özenine başka peygamberlerin özenini Resulullah'a ülken rah kıl derdi. Likulli nebiyyin havzun. Her bir peygamberinin özeni var kıyamette. Bu peygamberlerin ümmetke suşeydi özenin özeninden. Bırak peygamber aleyhisselamı belirgen özen en ülken özen bulup derdi. Nege? Lianne hâzihil ümme yümestilûne sülüthâhil cenneti. Ötkeni bu özenin ülken boluğu cennet ehlinin üçten biri bana peygamberimizin ümmetinin bulan dedi. Cennetinin kirgin adamlar üçke bölse, üçten bir bölüge Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetlerini bulat dedi. Allah bizi üstünden kılsın. فَلَا جَرَمَا اَنْ يَكُونَ حَوْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ سَلَّمْ اَعْظَمُ الْحِيَاثِ اَكْبَرُهَا وَوْسَعُهَا اَعْظَمُهَا وَاَشْوَلُهَا dedi. Ana indi elbette Peygamber Aleyhisselam'ın özene, özenlerinin en ülkene, en azam bige, en kene bulatı beytkene. مما يجب الإيمان أيضا من ذلك اليوم تغدى عرب أدامنا إيمان كتروا شرط وغن نرسه بلكن ديگه قيامت ديگه إيمان بالصراط صراط كفرنا إيمان كتروا الصراط جسر منصوب على جهنم صراط ديگن كفر ديگن مناسه ده بل كفر قرمت مسلمان داره جهنمنن اسنى قرلغن جسر كفر بواسه ده وهو أدق من الشعر أحد من السيف بل كبرنن إنشكالغه شاشنن بر شاشنن تلاستان دا إنشكال بولات ديدي خلشتان دا أتكر بولات ديدي يمر الناس عليه على قدر عمالهم بل كبرنن أدامدار أمالدارنا غا جرس أتكر ديدي أمالدارنا قدر يعني أمالدار استيقن أمالدارنا قرابتر أتكر ديدي من كان مصارعا أم في الخيرات في الدنيا كان سريعا في المشي على هذه الصراط كم دنيا جسلقا تيز جغرب بلات موسى كبردن تيز تتيادا كم يندد جسلقا جلقو بوسى يعني متطابتا متباطئا بوسى يعني برج مستن جاجو يتموسى دل وصن بلات كبر مستن تيادا ومن كان قد خلط عملا صالحا آخر سيئا ولم يعفو الله عنه إنه ربما يكرتسو في النار والعياذ بالله يندى دنيادا قبر ادمنىڭ امالى جاقسا امال بولسا ودان كېيىن زامال امال استەپ قويغان بولسا كۈنى استەپ قويغان بولسا الله تالا بۇ كۈنەسىنى كېچۈرمەيگەن بولسا الله ساقلاسىن بۇل ادم سول كۆپۈرنىڭ ئۈستىدىن تۆمەنگى قاراپ كېتەت دېدى دوزاخقا الله ساقلاسىن يختلف الناس في المشي عليه كۆپۈرنىڭ ئۈستىدىن ئۆتۈۋېرىش ادەملەر bu yerde bölek bölek bulat. İhtilaf yani ertli bulat dedi. Feminuhum men yemurru kelemhil basar. Köbörünün üstüne ötüşü adamların birinci türü köz aşıp jumganına ötüp gidiyor dedi. Tezlik ben. Minuhum men yemurru kel barak. Hala da ikinci türü şakbak şakkan diye tezlik ötüp dedi. Minuhum men yemurru kel rih. Onların ta da üçüncüsü katlı tez cel seyahat ötüp dedi. منهم من يمر كالفرس الجواد تغدى تورتنشي ترى كبر وتوتش أدامدارن مؤمندرن ترى ولار قطة جغروشة أسياق تتتتتت منهم من يمر كراكب الإبل ولار نو تغدى كنيسة أدامدار تيينة تلغن سياق تتتتت تيينة تلغن دي ومنهم من يمشي ومنهم من يزحف ومنهم من يلقى في جهنم Adamların arasında kibir adamları da yolculuk ötede kibirlere sürdürülüp yani sozulup durup ayağı çıkıp geçse kolu men tutup kaladı köpürünü yığı kesip kalsa ayağı men ilinip kaladı hala olsun da sürdürülüp ötediydi. Onların tarafında kibirleri de uzakka da o şeyde kulaydı dedi. Hâda sirat la yemurru aleyhi illel mu'minun fakat bu köpürden tekne mümdür ötediydi. أما الكافرون فإنهم لا يمرون عليه برا كافرلار قمت مسلمانlar بول كبر دوتبيت ديدي وذلك لأنهم يساقون في عرفات القيامة إلى النار مباشرة وذكينا مكافرلارنا قيامتتا دا ترغن عرفات ترغن جيرن وزدين دوزا خالق اتقلت ديدي كبر قاتل ميت ديدي نسأل الله العافية الله دم بول جاري بز آفية صريمة فإذا عبر على الصراط وقف على قنطرة مبينة النار dedi. Eğer onlar bu dozağın üstteki köprüden aman esin ölse Müslümanlar, tağı da onlar ikinci köprüde toktayız dedi. Cennet ben dozağın ortasında köprü bu dedi. Feyuktassu min ba'dihim li ba'din. Bu yerde kıymet Müslüman köprünün üstte kibir adamların kibirlerden yani kasas alınadı. Kek alınadı. Ve hâzeh el-kisas غير القصاص الذي يكون في عرصات اليوم القيامة. أو بول قصاص قمة مسلمان درا كي قالوا қиямет күндегі әлі үлкен жәһәннәмнің үсті көбетін өтпестен алдыңғы болған қияметтегі кектен бөлек кекет болады деді. Бұл кек емес еді. Яғни бұл кек қандай? Бірінші кек бұл басқа қисас. Бірінші қисас, егер бір адамның екінші адамына зүлім болса оны алып береді. Ұрған болса сауабын алады. Сауап болмаса күнәһ болған оны жүктейді. Иә? Егер тіпті мөзі бар қошқардан мөзсіз қошқан ақ алып берді. Бұл қай уақытта? Бұл қияматтың арасында әлі үкім шығармасын алып келесіңдер. Ал енді бұл екінші қисас, екінші кек алу. Бұл кек сираттан өткеннен кейін қантара дозақ және ортасында болған көпірде болатын нәрсе болды. Валлаху әлем деген екен. Юраду бихи ан татахаллал құлуб нил азғани вал ахқад вал ғил. Бұл жердегі қисас кек алу. Бәрі әхлі жәннәт еді. Жәннәт беретін адамдар еді. Ана олардың арасында құрметті мұсылмандар. Жүректердегі бір бірін көре алмаушылық, хақ, хиқ, яғни кек алу, немесе ашу, бір бірін жаман көру, дұшпандылық, бұның бәрі алып тастайды жүректерін дейді. Жүректерін бәрін тап таза қылып шығарады дейді. Хатта йадхулул жанната ва хум аля акмалил хал. Олар жәннатқа түп түзу тап таза болып кіреді деді. Зәликан ал инсан, неге енді құрметті мұсылмандар екінші кек алу бар? Екінші кек алу деген құрметті мұсылмандар, мысалыға қияматта әлі бірінші кек уақытыда айтады мұсылман мұсылманға, мұны мен ұрған дейді, өз мұсылманға орнатады. Мұны мен ақын деп қойған дейді. Ана алған, ұрған деген уақытта ақыны алып беріп жатқан уақытта құрметті мұсылмандар, адамның жүрегіне бір хақ жамандық пайда болады. Осында мен сұрап дейді. Онда айтты мен мұсылман бауырым деп тұрып, ана екінші мұсылман енді асып айтып қалады. Бұл адам берілген мінез деп құрметті мұсылмандар. Ана бірінші арасатта болған хиқ қасас алған уақыттағы қасастан екі мұсылман бір бірін жек көріп қалуы мүмкін деді. Ана сондай жек көрісіне жәннатқа кірудің алдын бәрінен қаптаза қылып тастайды дейді. Ана екі бір бірін енді бір бауырдай арасында ешқандай кегі жоқ, ашу жоқ, тапты болып қалады. وَإِذَا خُذِّبُوا وَنُقُّوا اُذِنَ لَهُمْ فِي دُخُلْ جَنَّةِ Егер олар нендіден осында тәрбиелеп, тазартып, туралап біткеннен кейін, жәннәтке кіру оғыларға рұқсат берді дейді. Вәләкін, бірақ, құрметті мұсылмандар, жәннәт есігі ашылмайды оларға деді. Не үшін? Пайғамбар алейхиссалам Аллаһ алдында ешбір адам жәннәтке ашылмайды, есігі ашылмайды. وَلِهَذَا يَشْفَعُ هُوَ بِنَفْسِهِ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ أَدْخُلْ جَنَّةً Соның үшін Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям өзі өз нәпсі үшін, адамдар үшін, әхли жәннәт үшін жәннәт есігінің ашылуына шафағат сұрайды дейді. Бұл екінші шафағат құрметті мұсылмандар. Пайғамбар алейхиссаламның алдында жәннәт есігі ашылмайды. Пайғамбар жәннәт есігіне келген уақытта Аллаһтан сұрайды, ей Алла, жәннәт есігі ашылсын сұрайды. Ана ашылғаннан кейін Расулуллахтан кейін олар алдына кіреді. Пайғамбар алейхиссаламға арнайы қияматта екі шафағат берілді. Бірінші шапағат құрметті мұсылмандар. Адамдар қиямат қайым болғаннан кейін Алла тағала оларға қарама қояды. 50 мың жылға дейін оларға үкім шығармай қояды. Ана сондай қорқыныш, азап, әрқандай ой, ғам, тәшвиш болып тұрған уақытта ана бұндай уақытта пайғамбар алейхиссалам оларға шапағаттады. Я Раббым, адамдардың үсті өзің үкімің шығар деп шапағат сұрайды. Алла оның үкім шығарады. Ал енді екінші шапағат бұл жәннәти адам жәннәтке кіру жерге шапағат сұрайды деді. Алла субханаһу ва тағала бізді нұр шапағатына иелерден қылсын Алла тағала. Нәсіп қылсын. Әуәл ма йудхул жәннәта мин-нәси расулуллах саллаллаһу алейхи ва саллям қабла адам пайғамбар алейхиссалам болады адамдар алдын дейді. Әуәл ма йудхулуһа мин-умам умматун набийе саллаллаһу алейхи ва саллям. Қиямет қайым болған уақытта жәннәтке бірінші ол кіруші үммет пайғамбар алейхиссалам үммет болады деді. Амма ахлун нари фақа расулуллаһ алейхиссалам. Біз нахнул ахаруна Хадис бар. Біз дүниеде ең ақырғы үммет болдық, қияметте ең бірінші үмметіміз боламыз деді. Жәннаттың үмметтері. Амма хуннар, бірақ дозақ иелері, Алла сақтасын. Фаюсақуна иляннари зумара. Олар дозаққа топ-топ қылып айдайды дейді. Ядхуруна умматан бада умматин. Олар бір үммет кіргенде екінші топ кіре бастайды. Бір-бірден кейін кіре бастайды. Аятта куллама дахалат умматун ла'нат ухтаха. Әр бір жамағат кіргеннен кейін екіншісін қарғыс айтады дейді. Қандай қарғыс айтады? Бірінші дозаққа кіруші адамдар дейді. Олар басшылар, қандай басшылар олар? Адамдарын бұзыққа шақырғандар, зинаға, араққа, харам жұмыстарға шақырғандар бірінші болып кіреді дейді. Ана олар кіргеннен кейін екіншісі кіреді дейді. Кірген уақытта ана екінші топ бірінші топқа ана қарғыс айтады. Сендерге Алла қарғыс болсын дейді. Сендер болмағанда оған кірмейді дейді. Айтады, ия Алла, бұлар бізді азғыр дейді, айтады, азғыр. Егер бұл азғыр біз болып жатқан кірмейді дейді Алла. Сен бұларға азабыңнан екі есе берді бұларға қарғыс айтады дейді. Дұға. Неге? Олар бұл адамдарына жамандыққан, тұзды жолдан бұзған адамдар осылы болады. نسأل الله العافية في إذا أتوا إلى النار فجدوا أبوابا مفتوحة والله دوزاخنا أرضا كيغن وقت دوزاخنا يسير أشق والله دولار دا أكسطرة حتى يبتغوا بعذابها سبت والله دوزاخنا أزام كبار لغا أخل دارا يعني أصفرات كده يعني أوزر بمي خلاص كده يدخلونها ويخلط فيها الكفار أبدا آبدين إلا أبد لا منتهى له كما قال الله عز وجل الله سقسم دان Жәннат дозақ кіргендерін барлық дозақта мәңгілік қылады, дозақта кафирлар әбәділ әбідін қылады. Бұлардың ешқандай азабына, яғни мунтаха жоқ, аяғы жоқ болған азап болып тұрса болады дейді. Алла тағала Құран-ы Кәрімде инналлазина кафару ва заламу лау якуни лам якуни ллаху лайгфир лахум ва ла йахдиюхум тариқа илля тариқа джаһаннама халидина фиха абада. وَكَانَ ذَٰلِكَ اللّٰهِ يَص۪يرًا Nisa surasının 168. ayeti Elbette kafir adamlar, kafirler, özüge zulüm kuluşu adamlarını Allah günahsını keşirmeydi. Allah olan proroga salmaydı da. Tek kına onların yolu dozaklı salıp koyardı dedi. Dozaklı olan mengelik kıladı. Elbette Allah sallâ bağlılmaz. Bunlar Allah'a cennet bulardı dedi. Allah sallâ bizlerine hidayet kısın. Proroga Allah basarsın. الله يجزاك خير إن شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.